Jack London, Colț alb. Partea a doua, capitolul 1, confruntarea colților. Lupoaica auzi cea din tâi larma glasurilor omenești și lătratul câinilor de ham și tot ea sări prima de lângă omul înghesuit în cercul lui de flăcări ce stăteau să se stingă. Haita nu se arăta dispusă să renunțe la vânatul pe care îl încolțise și șovâi câteva clipe pentru a se asigura că, într-adevăr, se auzea larmă, apoi o porni pe urmele lupoaicei. În fruntea haitei gonea un lup mare, cenușiu, unul din cei câțiva conducători. El îndruma haita pe urmele lupoaicei și tot el mărea amenințător la cei mai tineri membri ai haitei sau le arăta colții când cei mai ambițioși încercau să-l întreacă. De asemenea, tot el iuțea pasul când o vedea pe lupoaică mergând agale prin zăpadă. Lupoaica veni lângă el ca și cum acolo i-ar fi fost locul și lua și ea pasul haitei. Lupul nu mărâia la ea și nici nu-și arăta colții când se întâmpla să-l întreacă cu câte un salt. Dimpotrivă, părea binevoitor cu ea, chiar prea binevoitor ca să-i poată fi pe plac acestia, deoarece el se arăta dispus să gonească alături de ea. Și când se apropia prea tare, lupoaica măria și-și arăta colții. La nevoie nu se dădea în lături să-și înfigă colții adânc în umerii lui. În asemenea împrejurări, el nu se supăra deloc. Se mulțumea să sară în lături și alerga drept înainte, făcând câteva salturi stângace și în felul lui de a se purta părea un mire de la țară care se fâstăcise. Acesta era singurul lui necaz în conducerea haitei, dar lupoaica avea alte griji. De cealaltă parte gonea un lup bătrân și tare jigărit, încărunțit și plin de semne rămase din nenumăratele lui lupte. Cum n-avea decât un singur ochi pe cel stâng, se ținea tot timpul de-a dreapta ei. Îi făcea și el curte, întorcându-se spre ea până ce botul lui, plin de cicatrice, atingea trupul, umărul sau grumazul. Lupoaica însă îi respingea și lui atențiile, folosindu-și colții. Când nimerea ca amândoi să-și arată atențiile dintr-o dată, era atât de brutal înghiondită, încât la repezeală trebuia să muște în dreapta și în stânga ca să respingă pe cei doi îndrăgostiți, menținându-se în același timp în fruntea haitei și adulmecând mai departe drumul. În asemenea împrejurări, tovarișii ei își arătau colții, mărind unul la altul amenințător. S-ar fi putut bate, dar și curtea pe care i-o făceau și rivalitatea stârnită de prezența ei rămâneau acum mai prejos de foamea tot mai aprigă care pusese stăpânire pe haită. Ori de câte ori era respins, lupul cel bătrân se dădea pe dată în lături, ferindu-se de obiectul dorinței sale, care era înzestrat cu colți ascuțiți și se izbea de un lup tânăr de 3 ani care gonea în dreapta lui, adică pe partea pe care el nu vedea. Lupul cel tânăr crescuse cât unul matur și, dacă ținem seama de starea de slăbiciune și de înfometarea haitei, forța și curajul lui erau puțin obișnuite. Deși tânăr, gonea totuși cu capul în dreptul umărului lupului mai, bătrân și chior. Când cuteza să alerge în rând cu el, lucru ce se întâmpla rar, umărit și o mușcătură îi dădea înapoi în dreptul umărului. Uneori, totuși, se furișa încet și prudent între conducătorul cel bătrân și lupaică. Lucrul acesta era privit cu dușmănie de 2 sau chiar de 3 lupi. Când lupoaica începea să mărie nemulțumită, conducătorul cel bătrân sărea asupra lupului de 3 ani, rostogulindu-se cu el. Uneori ajungea și lupoaica să se rostogulească cu el, ba chiar și șeful cel tânăr din stânga ei. Atunci, înfruntat de 3 șiruri de colți sălbatici, lupul cel tânăr se oprea de grabă, se dădea înapoi și se așeza pe picioarele din dărăt, ținându-și pe cele dinainte țepene, botul amenințător și coama zbârlită. Învălmășeala din frunte a haitei care gonea stârnea întotdeauna agitație și în coada haitei. Lupii care veneau din urmă tădeau peste lupul cel tânăr și își arătau nemulțumirea, mușcându-l de picioarele dinapoi și de coaste. Toată vina o purta doar el, pentru că întotdeauna lipsa de hrană și nervii sunt tovarăși nelipsiți. Dar cu încrederea nemărginită a tinereții, el repeta mereu manevra cu încăpățânare, deși niciodată nu izbutea să iasă decât înfrânt. Dacă ar fi existat hrană, dragostea și lupta ar fi destrămat haita. Dar situația haitei era acum disperată. Lihnită după o foame atât de îndelungată, ea gonea mai încet ca de obicei. În urmă șchiopătau cei mai slabi, cei foarte tineri, cei foarte bătrâni. În frunte mergeau cei mai puternici, dar toți la oaltă arătau mai degrabă a schelete decât a lupi în lege. Totuși, în afară de cei ce șchiopătau, mersul celorlalți nu trăda vreun efort sau oboseală. Mușchilor fibroși păreau un izvor nesecat de energie. După fiecare contracție ca de oțel a unui mușchi, urma alta și alta și încă una la nesfârșit. Goniră multe mile în acea zi, mai goniră și toată noaptea. Ziua următoare îi găsi tot gonind. Goneau printr-o lume înghețată și moartă. Nu era nicio urmă de viață. Prin nesfârșită încremenire, doar ei se mișcau. Doar ei trăiau și căutau alte viețuitoare pe care să le sfâșie și să continue să trăiască. Trecură povârnișuri scunde și traversară o duzină de râulețe dintr-un ținut de șes până ce strădania să le fie răsplătită. Dădură peste elani. Zăriră mai întâi un mascul mare. Acesta însemna carne și viață. Și nici nu era străjuit de vreun foc misterios și nici de proiectile zburătoare de flăcări. Copitele late și coarnele răsfirate le mai cunoscuseră ei și de aceea părăsiră obișnuita lor răbdare și prevedere. Lupta fu scurtă și sălbatică. Elanul cel mare fu încolțit din toate părțile. Lupii cădeau spintecați sau se prăvăleau cu țeasta crăpată de loviturile dibace pe care animalul le dădea copitelului mare. Îi zdrobea și sfărâma cu coarnele lui uriașe. Îi strivea cu picioarele în zăpadă, sub el, îndăvălea la luptei. Dar era condamnat dinainte și se prăbuși cu lupaica deasupra lui, sfârtecându-i sălbatică gâtlejul și cu alți colți înfipți în tot trupul, sfâșindu-l de viu, înainte ca ultima sforțare să fi încetat, înainte să fi fost ucis. Era hrană din belșug. Elanul avea peste 800 de funzi, câte 20 de funzi de carne pentru fiecare din cei peste 40 de lupi din haită. Dar tot așa cum puteau posti uimitor de mult, lupii puteau înghiți cantități uriașe. Curând, doar câteva oase împrăștiate aici și colo erau tot ce mai rămăsese din superbul animal viu care, cu câteva ceasuri înainte, înfruntase haita. Acum se putea odihni și dormi în voie. Cu stomacurile pline, lupii mai tineri începură să se hârjonească și hărțuiala lor ținu câteva zile până ce haita se destrămă. Foamea trecuse. Lupii se aflau acum în patria vânatului, dar, deși vânau încă în haită, erau mai prevăzători și din mica turmă de elani pe care o întâlniră în drum, sfâșiară doar elani bătrâni și beteci sau femeile greoaie. Veni o zi în această țară a belșugului în care haita de lup se împărți în două, luând-o fiecare în altă direcție. Luboaica, cu șeful cel tânăr, în stânga și cu ochiorul mai bătrân, în dreapta, își urmară ceata în josul fluviului Mackenzie, pe care îl trecură intrând în regiunea lacurilor de la răsărit. Zi de zi, aceste resturi ale haitei se micșorau. Doi câte doi, mascul și femelă, lupii dezertau. Uneori, câte un mascul singuratic era alungat de colții ascuțiți ai rivalilor săi. În cele din urmă rămaseră doar patru. Lupoaica, șeful cel tânăr, chiorul și lupul cel ambițios în vârstă de 3 ani. În timpul din urmă, lupoaica devenise tot mai sălbatică. Toți cei 3 pretendenți purtau urmele colților ei. Totuși, nu îi răspundeau niciodată la fel, nu se apărau împotriva ei. La cele mai sălbatice mușcături ale ei își întorceau grumazul și, dând din coadă sau făcând pași mărunți, încercau să-i potolească mânia. Doar dacă erau blânzi cu ea, unul față de celălalt, se purtau cu cruzime. Cel de 3 ani devenise prea ambițios în sălbăticia lui. Îl înhăța pe cel bătrân de partea unde se afla ochiul cu care acesta nu vedea și sfâșie urechea fâșii-fâșii. Deși cel bătrân și cărunt era chior, în lupta împotriva tinereții și vigoarei celuilalt, folosi înțelepciunea anilor îndelungați de experiență. Ochiul lipsă și botul lui plin de cicatrice stăteau mărturie a aprigei experiențe pe care o agonisise. Supraviețuise prea multor lupte ca să zăbovească acum o clipă neștiind ce are de făcut. Lupta a început cinstit, dar nu se termină tot astfel. Nu se știe care ar fi fost sfârșitul dacă cel de-al treilea lup n-ar fi luat partea celui bătrân. Împreună cu șeful cel bătrân și șeful cel tânăr, îl atacară pe ambițiosul în vârstă de 3 ani, hotărât să-l ucidă. Era prins din amândouă părțile între colți nemiloși ai tovarășilor săi de odinioară. Uitate erau zilele când vânaseră împreună, uitat era vânatul pe care îl răpuseseră împreună, foamea pe care o înduraseră. Toate acestea erau de domeniul trecutului. Acum se punea problema dragostei, din totdeauna mai cumplită și mai crudă decât goana după hrană. Și în acest timp lupoaica, pricina tot ce se petrecea, ședea mulțumită și urmărea lupta. Ba chiar îi făcea plăcere. Era vremea ei și asta nu i se întâmpla prea des. Era vremea când coamele se zbârleau și colțul lovea alt colț sau sfâșia carnea care ceda. Și toate acestea pentru a o cuceri pe ea. Și în această luptă pentru dragoste, cel de 3 ani, care era la prima lui aventură, își dădu viața. Cei doi rivali străjuiau cum trupul celui ucis. Se uitau la lupoaică, care ședea în zăpadă rânjind. Dar lupul cel bătrân era înțelept, foarte înțelept, în dragoste ca și în luptă. Șeful cel tânăr își întoarse capul ca să-și lingă o rană de pe grumaz. Îndoitura grumazului său era întoarsă spre rival. Cu singurul lui ochi, lupul cel bătrân observă prilejul. Se repezi cu iuțeală și-și înfipse colții. Îi făcu o rană lungă, sfâșind carnea și intrând adânc cu colții. În drumul lor, colții plezniseră vena mare de la gât, apoi sări într-o parte. Șeful cel tânăr scoase un urlet groaznic, dar urletul i se opri la jumătate într-o tuse sâcâitoare. Sângerând și tușind aproape răpus, el se năpusti asupra celui bătrân și începu lupta. În timp ce viața i se scurgea din trup, picioarele îi slăbeau, ochii îi se împânjeneau, iar salturile îi deveneau din ce în ce mai scurte. În tot acest timp, lupoaica ședea și rânjea. Lupta îi trezea o bucurie nelămurită, pentru că așa e dragostea în Wild, o tragedie a sexului, a naturii, dar care e tragedie doar pentru cei ce pierd. Pentru cei ce supraviețuiesc nu e tragedie, ci împlinire și dorință. Când șeful cel tânăr rămase țeapăn în zăpadă, chiorul păși mândru peste trupul lui, îndreptându-se spre lupoaică. În ținuta lui era un amestec de triumf și prevedere. Era foarte sigur că era respins și rămase mirat când ea nu i-a arătat mânioasă colții. Pentru prima oară îl primea cu bunăvoință. Își frecă botul de-a lui, mirosindu-l și chiar consimți să sară în jurul lui, să zburde și să se joace cu el cum s-ar fi jucat cu niște pui. Și el, cu toți anii lui cărunți și cu experiența lui plină de înțelepciune, se purta tot ca un pui și chiar ceva mai smintit. Uitați erau rivalii înfrânți și povestea de dragoste scrisă cu roșu pe zăpadă. Uitați, afară de o singură clipă, când chiorul se opri să-și lingă rănile ce se uscau. Atunci, buzele i se schimonosiră într-un mărâit, iar părul de pe ceafă și pe grumaz îi se ridică fără voie, pe când se încorda să sară cu ghearele înfipte spasmodic în zăpadă pentru a se ține mai bine. Dar totul fu uitat în clipa următoare, când sări pe urma lupoaicei, care gonea sfioasă prin păduri. Apoi goniră unul lângă altul, ca doi buni prieteni care au ajuns la o înțelegere. Zilele treceau și viața lor era acum nedespățită. vânau, ucideau și mâncau prada împreună. După un timp, lupoaica a început să dea semne de neliniște. Părea că e în căutarea unui lucru pe care nu-l putea găsi. Gropile de sub arbori doborâți păreau să o atragă și adulmeca îndelung printre crăpăturile mai mari din stâncă, pline cu umăt, și prin văgăunile de pe povârnișurile care atârnau deasupra capului. Pe chiorul cel bătrân, toate acestea nu-l interesau, dar o însoțea cu bunăvoință în căutările ei și când cercetările prin anumite locuri se prelungeau mai mult ca de obicei, el se culca și aștepta până ce ea era gata să o pornească din nou la drum. Nu se opriră niciunde, ci străbătură ținutul de-a curmezișul până ajunseră din nou la fluviul Mackenzie. O luară apoi încet în lungul lui, părăsindu-l adesea în goană după vânat, pentru a merge pe lângă apele mici care se vărsau în el, dar de fiecare dată se întorceau pe malul fluviului. Uneori tădeau peste alți lupi, de obicei perechi, dar nici unii, nici ceilalți nu păreau încântați de cunoștință. Nu se arătau bucuroși de întâlnire sau dornici să înșghebeze din nou o haidă. De câteva ori întâlniră lupi singuratici. Erau întotdeauna masculi care voiau cu orice preț să se alăture chiorului și tovarășii lui. Treaba asta îl supăra pe bătrân și când ea mergea umăr la umăr cu el, zbârlindu-se și rânjându-și colții, singuraticii pretendenți o luau la sănătoasă urmându-și calea. Într-o noapte cu lună, pe când străbăteau codrul adormit, chiorul se opri brusc, ridică botul în sus, coada înțepeni, iar nările i se dilatară adulmecând aerul. Rămase cu un picior în aer ca un câine. Nu deslușea încă ce este și continua să adulmece văzduhul, încercând să perceapă vestea pe care o aducea. Lupoaica se mulțumi să adulmece odată nepăsătoare, apoi o porni mai departe, ca să-l liniștească. Deși o urmă, bătrânul lup era șovăielnic și nu se putea stăpâni să nu se oprească în răstimpuri pentru a cerceta mai atent primejdia. Lupoaica se târâ cu grijă la marginea unui luminiș mare din inima pădurii. Rămase un timp singura. Târându-se și furișându-se cu toate simțurile încordate, neîncrezător până în vârful fiecărui firicel de păr, chiorul i se alătură totuși. Stătură unul lângă altul pândind, ascultând și adulmecând. Le ajunse la urechi larmă mare și încăierare de câini, strigătele înfundate ale oamenilor, glasurile mai ascuțite ale femeilor care se cerovoiau și deodată auziră un țipăt strident de copil. Nu se putea zări nimic altceva decât niște mari adăposturi făcute din piele, văpăile focului, întrerupte uneori de trupurile ce treceau prin fața lor, precum și fumul ce se înălța agale în văzduhul încremenit. Dar miile de mirosuri ale taberei de indieni le mângâiau nările, povestindu-le lucruri pe care chiorul nu le pricepea de fel, dar pe care lupoaica le cunoștea în cele mai mici amănunte. Lupoaica simți o tulburare ciudată. Adulmeca mereu, mereu, cu o plăcere tot mai mare. Chiorul deveni bănuitor. Își strădă teama și încercă să plece. Ea se întoarse și atinse ceafa cu botul ca să-l liniștească. Apoi își aruncă iarăși privirea spre tabără. Pe chipul ei se citea o nouă încordare, dar nu era încordarea foamei. Fremătat de un dor care o împingea înainte, mai aproape de foc, ca să se ciorovuiască cu câinii și să se tragă deoparte, să se ferească de picioarele oamenilor. Plin de neastâmpări, chiorul se dădu aproape. Neliniștea puse din nou stăpânire pe lupoaică, dar care simți iarăși nevoia apăsătoare de a găsi ceea ce căuta. Se întoarse și o lă înapoi prin pădure, spre marea ușurare a chiorului, care porni înainte până ce o ajunse și se pierdură în spatele copacilor. Și cum alunecau ei în liniște, ca două umbre, în lumina lunei, dădură peste o potecă bătută. Cele două boturi se lăsară spre urmele de labe de pe zăpadă. Erau foarte proaspete. Chiorul o lua înainte cu băgare de seamă, urmat de lupoaică. Pernițele late ale labelor lor se lățiseră și mai mult și în contact cu zăpada păreau de catifea. Chiorul zări o slabă mișcare albă în mijlocul albului zăpezii. Alunecase el iute până atunci, dar aceasta nu era nimic pe lângă iuțeala cu care alerga acum. Înaintea lui sărea peticul alb pe care abia îl putea zări și pe care el îl descoperise. Gonea de-a lungul unui poteci, străjuită de ambele părți de molifți tineri. Printre arbori se putea vedea capătul potecii, deschizându-se într-un luminiș scăldat de razele lunii. Chiorul cel bătrân se apropie cu repeziciune de forma albă care gonea. Cu fiecare săritură câștiga teren. Încă un salt și colții îi se vor înfige în ea. Dar saltul n-a mai fost făcut. Forma cea albă, un iepure, se ridică în aer, drept în sus, zbătându-se, sărind și țopăind, executând un dans fantastic deasupra lui în aer, fără să atingă pământul. Chiorul sări înapoi cu un mărit de spaimă, apoi se piti în zăpadă, chircindu-se, mărâind amenințător la obiectul spamei lui care îl dezorienta. Dar lupoaica se repezi cu sânge rece înaintea lui. Cumpâni o clipă, apoi sări la iepurile care se juca. Făcu și ea o săritură înaltă ca să ajungă la pradă și colții clămpâniră în gol, mai făcu un salt și încă unul. Tovarușul ei își îndreptă spinarea, urmărind-o cu privirea. Își arătă nemulțumirea de eșecurile repetate și, la rândul ei, făcu un salt puternic în sus. Colții îi se încleștară în iepure, trăcându-l la pământ, dar în același timp, lângă el se auzi o troznitură suspectă. Văzu cu uimire un puiet de molift pleca deasupra lui, gata să-l lovească. Fălcile îi se descreștară din strânsoare și sări înapoi ca să scape de ciudată amenințare. Rămase cu buzele rânjite, horcăind din gâtlej, cu părul măciucă de furie și spaimă. În aceeași clipă, puietul subțire se ridică la loc și iepurile se înălță din nou, continuându-și jocul în văzduh. Lupoaica era mânioasă, își înfipse colții în grumazul tovarășului ei plin de reproș, iar el, speriat și neînțelegând care era pricina acestui nou atac, izbi cu cruzime și cu o mai mare spaimă, sfâșiind într-o parte botul lupoaicei. Nici ea nu se așteptase din partea lui să se simtă ofensat de mustrarea pe care o făcuse și sări la el mărind cu indignare. De asta dată lupul își dădu seama de greșeală și încercă să o potolească, dar ea se porni pur și simplu să-l pedepsească până ce chiorul părăsi orice încercare de împăciuire și, întorcându-și capul, primi pedeapsa colților ei care îi se înfigeau în grumaz. În acest timp, iepurile dansa deasupra lor în aer. Lupoaica se așeză pe zăpadă, iar chiorul cel bătrân, mai speriat de tovarășul lui decât de misteriosul copăcel, sări din nou la iepure și, în timp ce cădea înapoi cu prada în dinți, ochii erau ațintiți la puiet. Ca și mai înainte, acesta se aplecă spre el la pământ. Cu părul zbârlit, dar strângând bine iepurile în dinți, lupul se ghemui jos, așteptând lovitura care trebuia să vină. Dar lovitura nu veni. Copăcelul rămase aplecat deasupra lui. Când se mișca el, se mișca și copăcelul. Și lupul îi trimise un mărit printre fălcile îngleștate. Când stătea locului, copăcelul rămânea neclintit. Își dădu seama că e mai bine să nu se miște. Între timp simți în gură gustul plăcut de iepure. Tovarășa lui îl scăpă din încurcătură. Îi luă iepurile și, în timp ce puietul se aplecă amenințător asupra ei, lupoaica ronții calmă capul iepurelui. Copăcelul se ridică brusc și nu-i mai tulbură de fel, rămânând în poziția lui perpendiculară, firească, așa cum îl zămislise natura. Apoi lupoaica și chiorul devorară îndoi prada pe care misteriosul copăcel o prinsese pentru ei. Mai erau și alte poteci unde aturnau în văzduh iepuri și perechea de lup îi descoperi pe toți. Lupoaica, mergând în frunte și chiorul pe urmele ei, atent, învățând cum se jefuiesc cursele. O învățătură care avea să-i prindă bine mai târziu.
A citit pentru dumneavoastră cu drag naratoarea Veronica Boca.
Vă mulțumesc pentru audiție. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!